Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta podržao prijedlog izmjena zakona o finansiranju političkih partija kojim između ostalog strankama neće biti dozvoljeno da se neograničeno finansiraju sredstvima iz inostranstva putem raznih projekata.
I opozicija misli da to nije dobro za branitelje. Ja mislim da je dobro za branitelje. Da pitanje finansiranja političkih partija mora biti riješeno u zemlji.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev Radovana Karadžića za prekid suđenja od 30 dana. Predsjednici Hrvatske, Srbije, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdili učešće na sutrašnjoj sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu.
Kako bi prihvatili zajedničku deklaraciju koja treba da unaprijedi odnose unutar ove četiri države na onim osnovima kojim ćemo sigurno graditi jedan zajednički život i daleko bolji život za svakog građana ove četiri države.
Više od 8 miliona čeških birača danas i sutra glasa na redovnim parlamentarnim izborima. Najmanje 20 ljudi ubijeno u napadima na dvije džamije na istoku Pakistana. Francuska izabrana za domaćina Evropskog prvenstva u fudbalu 2016. Do kraja dana na oblačenje sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas izvještaj o radu savjeta ministara u prošloj godini, u kojem se navodi da su ispunjeni svih 174 uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je danas i set zakonskih prijedloga kojima se oblast intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini usklađuje s legislativom Europske unije. Podržane su izmjene i dopune zakona o financiranju političkih stranaka. Ove izmjene predviđaju ograničenja političkim partijama kojima više neće biti dozvoljeno da se neograničeno financiraju sredstvima iz inostranstva. Savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića Damir Arnaut potvrdio danas da je srbijanska strana, odnosno englesko tužilaštvo, jutros zatražilo dodatnih 7 dana da odgovori na podnesak odbrane Eju Paganića. Arnaut je najavio da će odbrana osporiti taj zahtjev jer je Srbija imala više od mjesec dana za pripremu i da ovaj zahtjev dolazi na sami dan kada rok ističe. Glavni pretres u postupku protiv Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom od idućeg ponedjeljka održavajuće se 4 umjesto 3 dana u sedmici, suprotno prijedlogu optuženog da se broj dana zasjedanja ne povećava u toku dokaznog postupka optužbe, saopštilo je pretresno vijeće tribunala. Karadžić je upozorio da on, ukoliko broj radnih dana bude povećan, neće moći da se adekvatno pripremi za unakrsno ispitivanje svjedoka. Vijeće je još jednom pozvalo Karadžića da, kako se navodi, efikasnije koristi svoje vrijeme za unakrsno ispitivanje. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdili su učešće na svečanoj sesiji Igmanske inicijative sutra u Sarajevu. Organizatori najavljuju da je moguće da se na marginama sesije održe bilateralni sastanci na nivou predsjednika tri države i članova predsjedništva BiH. Na kraju skupa u Sarajevu lideri u regionu će svečano potpisati zajedničku deklaraciju koja je pripremljena, kako se navodi, u duhu zajedničkog života, stremljenja ka Europskoj uniji kao i afirmaciji humanizma. Kako je najavljeno, Josipović i Vujanović nakon Sarajeva posjetit će Banja Luku i još nekoliko gradova u Republici Srpskoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas prijave za 25 političkih partija od ukupno 48 prijavljenih. Od 15 prijava za ovjeru nezavisnih kandidata danas su ovjerene 3, a ostali prijavljeni u propisanom roku moraju otkloniti nepravilnosti, saopšteno iz komisije. Najmanje 20 ljudi je ubijeno u napadima na dvije džamije u gradu Lahoreu na istoku Pakistana, saopštila je lokalna policija. Sumnja se su napadači uzeli taoce. Napadnute su džamije u kojima se mole pripadnici manjinske vjerske zajednice Ahmadi, koji sebe nazivaju muslimanima, dok im drugi to negiraju. Grupa koja ima podršku maoističkih pobunjenika u Indiji preuzela je danas odgovornost za željezničku nesreću na istoku zemlje, u kojoj je prema najnovim podacima poginulo 71 osoba, javila je indijska novinska agencija. Narodni komitet protiv policijske torture preuzeo je odgovornost za sabotažu ekspresnog voza koji povezuje Kalkutu i Mumbai. Administracija američkog predsjednika Baracka Obame objavila je svoju prvu strategiju nacionalne sigurnosti, u kojoj se jačanje privrede, diplomatije i globalna saradnja ističe kao glavni prioriteti, a napad oružjem za masovno uništenje označava najvećom prijetnjom Sjedinjenim Državama. U ovom dokumentu Obamina administracija odriče se doktrine preventivnog rata George Busha i fokusiranje na borbu protiv terorizma. Naglasak treba staviti na rast privrede i smanjenje deficita, napisao je predsjednik Barack Obama u uvodu dokumenta. Francuska je danas izabrana za domaćina Evropskog prvenstva u fudbalu 2016. godine, saopštio je predsjednik UEFA Michel Platini. U konkurenciji su još bili Italija i Turska.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Dom naroda državnog parlamenta podržao je u prvom čitanju prijedlog izmjena zakona o finansiranju političkih partija. Izmjenama strankama neće biti dozvoljeno da se neograničeno finansiraju sredstvima iz inostranstva putem raznih projekata, izvještava Mila Dobradović.
Izmjenama zakona o finansiranju političkih stranaka propisuje se da ukupan iznos od jednog fizičkog lica u kalendarskoj godini 8 prosječnih neto plata. U isto vrijeme ukupan iznos svih priloga pravnog lica ne smije biti veći od 15 prosječnih neto plata, kaže ime predlagača zakona Dušanka Mekić.
Eksplicitno je da političke partije ne mogu više dobijati novac iz inostranstva. Čuli smo i opozicija misli da to nije dobro za branitelje. Ja mislim da je dobro za branitelje. Da pitanje finansiranja političkih partija mora biti riješeno u zemlji. Također je rečeno da se svi prilozi koje politička partija dobija od pojedinaca i od fizičkih lica i pravnih moraju precizno evidentirati.
Iz opozicije tek upozoravaju, prije svega delegat Slobodan Šaraba, da predloženim izmjenama zakona vladajuće stranke žele da riješe svoje probleme.
U svim ozbiljnim zemljama ovo pitanje bi se riješilo godinu ili dvije dana prije početka izborne kampanje. Nažalost, u Bosni i Hercegovini to se rješava samo dva mjeseca prije početka izborne kampanje, što upućuje na zaključak da vladajuća koalicija ima po svojoj prilici velikih financijskih problema.
Premda jedan od predlagača, Ilija Filipović, također smatra da se radi o malim popravkama loših normi u zakonu o finansiranju političkih stranaka.
Zamjeram što, evo, čuli su se neki zvukovi da je on diskriminira neke druge političke stranke, ne bih baš rekao, ali mislim da on nije do kraja konzistentan. Mislim da je on mogao biti puno kvalitetniji u smislu jasnih određenja koliko koja politička opcija sukladno postignutom izbornom rezultatu može iz državnog proračuna imati određene sredstva za poticaj svoga rada.
Prijedlogom izmjena zakona propisuje se da javna preduzeća ne smiju finansirati političke partije, kao i da stranke o svim promjenama stanja imovine moraju obavijestiti Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo je danas zahtjev Radovana Karadžića za prekid suđenja od 30 dana koji je on zatražio kako bi se upoznao sa sadržajem bilježnica generala Ratka Mladića, a koje tužilaštvo predlaže kao dodatni dokazni materijal. Suđenje Karadžiću nastavlja se u ponedjeljak poslije podne kada bi on trebalo da završi unakrsno ispitivanje nekadašnjeg ratnog izvještača Sky Newsa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine Ernatua van Lindena, pripremila Mirna Sadiković.
Četvrti dan svjedočenja šefa Europske posmatračke misije u Bosni i Hercegovini Kolma Doyla protekao je u nastojanju Karadžića da navede svjedoka da ocijeni kako je armija Bosne i Hercegovine formirana prije nego vojska bosanskih Srba i kako Karadžić nije imao nikakvog utjecaja na vojsku jer je, kako za sebe kaže, bio politički, a ne vojni vođa. Doyle mu je na to odgovorio sljedeće.
I don't know. Ne znam, ali znam da ste vi dali izjavu u kojoj ste govorili da ćete podići vojsku. Ali sada ne govorimo o vojsci, ja ovdje sada govorim o naoružanim bosanskim Srbima koji su po mom mišljenju bili pod vašom kontrolom i vašim utjecajem. O tome ja govorim.
Imate li dokaz, gospodine Pukovića?
No, but I have service. Ne, ali proveo sam dugo vremena u Republici Bosni. Po mom mišljenju, vi ste imali utjecaja nad akcijama bosanskih Srba u gradu Sarajevu. Onih bosanskih Srba koji su bili naoruženi. To je moj zaključak.
Svjedočenje Kolma Doyla pred Haškim tribunalom danas je okončano. Sudija Ogon Kwon saopštio odluku sudskog pretresnog vijeća da odbija Karadžićev zahtjev za prekid suđenja na mjesec dana kako bi mogao pregledati ratne bilješke haškog bjegunca Ratka Mladića.
I da su za to dovoljna dodatna dva tjedna. Nakon što smo razmotrili sve argumente, vijeće zaključuje da nije potrebno. Vi ste imali dovoljno vremena da pripremite vaše unakrsno ispitivanje svjedoka optužbe.
Suđenje se nastavlja u ponedjeljak 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Današnja kolumna govoreći bosanski Kemala Kurspahića osvrt je na ovo sedmičnu raspravu u Američkom institutu za mir u Washingtonu pod naslovom Bosanska politika, je li moguć napredak?
Za početak valja reći kako su troje učesnika Vašingtonskog foruma, Azra Hadži Ahmetović, stranka za BiH, Lazar Prodanović, SNSD i Martin Raguš, HDZ 1990. o gledanjima svojih stranaka govorili krajnje uljudno, podupirući argumentima vlastita očekivanja od euroatlantskih integracija. U akademskoj atmosferi Američkog instituta, pred publikom u kojoj je najviše bivših i sadašnjih učesnika diplomatskih nastojanja za uspostavu mira i prosperiteta u Bosni i Hercegovini, mora da zvuči ohrabrujuće ako se predstavnici političkih partija tri konstitutivna naroda slažu kako je budućnost njihove zemlje u euroatlantskim integracijama. Ali onima koji nešto znaju o razlici između načelnih deklaracija, recimo o evropskoj budućnosti, i spremnosti da se za takvu budućnost daju i ustupci i razumiju i pozicije drugoga, nije bilo teško da prepoznaju koliko je dubok i za sada nepremostiv jaz između zalaganja Silažićeve partije za novi ustav i Dodikove za evoluciju ustava. Koliko je dalek, ako ne i neprelazan put od Raguževog zdravorazumskog prosvjeda kako se ustavna reforma ne može završiti tako što će ostati dva entiteta za tri naroda, od kojih će svaki biti pod dominacijom jednog većinskog naroda, do saglasnosti o ustavnom okviru u kojem će se i građani i narodi osjećati zaista ravnopravno. Koliko je, čak i kad se svi učitivo zahvaljuju na međunarodnoj i posebno američkoj podršci u post-Daytonskim godinama, nepomirljiv jaz u gledanjima na potrebu daljeg odlučujućeg prisustva visokog predstavnika i koliko je za jedne apsolutno neophodno, a za druge nipošto prihvatljivo ukidanje entitetskog glasanja. Jedan je američki učesnik u debati u formi pitanja ukazao na mogući put prevazilaženja tih razlika kad je pitao je li vam Evropska unija ikad rekla kakve promjene traži kako biste postali eurokompatibilni. Ako se danas svi bosanski učesnici projekta, čija se ambicija međunarodno definiše kao uspostavljanje funkcionalne bosanske države, bar verbalno slažu u evropskoj budućnosti, onda bi od najveće koristi bilo ako evropski i američki partneri u obnovljeni proces bosanskog sporazumijevanja unesu popis poslova koji se moraju obaviti i promjena koje se moraju provesti da bi se ispunili uslovi za članstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
U Sarajevu će sutra biti održana 21. sesija Igmanske inicijative na kojoj će se govoriti o regionalnoj saradnji. Na sesiji će učestvovati predsjednici Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Ivo Josipović, Boris Tadić i Filip Vujanović, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. U oči sutrašnjeg skupa za naš program govori Vehid Šehić, ko predsjednik Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu.
Svi predsjednici koji su pozvani dolaze. Upravo je završen sastanak sa protokolima predsjednika iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kao i predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje se dogovaraju detalji. Znači, mi s olakšanjem očekujemo sutrašnji dan i ispunit ćemo tu neku svoju obavezu da se u Sarajevu sastanu četiri predsjednika ove države kako bi prihvatili zajedničku deklaraciju koja treba da unaprijedi odnose unutar ove četiri države na onim osnovima kojim ćemo sigurno graditi jedan zajednički život i daleko bolji život za svakog građana ove četiri države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 13,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta podržao prijedlog izmjena zakona o finansiranju političkih partija. Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev Radovana Karadžića za prekid suđenja od 30 dana. Predsjednici Hrvatske, Srbije, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine potvrdili učešće na sutrašnjoj sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu. Više od 8 miliona čeških birača danas i sutra glasa na redovnim parlamentarnim izborima. Francuska je izabrana za domaćina Europskog prvenstva u fudbalu 2016. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon 2,5 mjeseca u zgradi Ledera u Mostaru ponovo pokušana deložacija peteročlane porodice Velić. Ova porodica već godinama pokušava dokazati da je stan u kojem žive 19 godina njihov, jer im ga je prije rata dodijelila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Istovremeno Elektroprivreda Herceg Bosne tvrdi suprotno.
Samo da mi je ostala ova potvrda što nam je izdala Elektroprivreda Jablanica, kojom se potvrđuje da su oni vlasnici stana, da je nama stan dodijeljen 91. godine.
Iako je u ovoj godini smanjen broj krivičnih djela koje su počinile maloljetne osobe, zabrinjava način na koji maloljetnici vrše ta djela, upozoreno na debati o maloljetničkom prestupništvu održanoj u Sarajevu.
Pretežno preovlađuju krivična djela razbojništva, znači krivična djela gdje je prisutna velika upotreba sile, znači maloljetnici postaju brutalniji i nasilniji.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Napori da se zaustavi isticanje nafte iz bušotine British Petroleuma u Meksičkom zalivu i dalje su neuspješni. Američki znanstvenici smatraju da je riječ o do sada najvećoj ekokatastrofi u američkoj istoriji. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Pokušaj zatvaranja bušotine Deepwater Horizon operacijom koju naftaši nazivaju Top Kill, odnosno upumpavanjem većih količina mulja u bušotinu, za sada nije uspjelo zaustaviti istjecanje nafte. Cijeli proces British Petroleum stajao je oko 930 milijuna dolara. Kompanija je objavila da će tokom dana ili subote moći sa sigurnošću reći da li je posao bio i uspješan. Za sada, prema riječima Daga Settlersa, predstavnika kompanije, isticanje nafte nije zaustavljeno.
So are we surprised that the job is taking this long? No.
Da li smo iznenađeni što posao traje ovoliko dugo? U stvari i ne. Možemo li reći da smo završili posao? Svakako ne. Ali valja znati da nam treba više vremena nego smo u početku mislili. Nije lako raditi posao na morskoj dubini od 1500 metara. Njegova izjava uslijedila je nakon cjelodnevnih proturječnih izvještaja o uspjehu operacije Top Kill. Američki znanstvenici utvrdili su, koristeći se različitim metodama, da iz bušotine dnevno istječe između 12 i 19 tisuća barela nafte, a ne 5 tisuća barela kako su do sada tvrdili u British Petroleumu. Nafta je već obuhvatila 160 km obale i prijeti da uništi ribarstvo Luizijane. Pod kritikom javnosti zbog spore reakcije države, američki predsjednik Barack Obama stavio je moratori na izdavanje dozvola za bušenje nafte sa morskog dna. Produžit ćemo sadašnji moratori i suspendirati dozvole za bušenje i u idućih 6 mjeseci. Samo nekoliko sati uoči Obaminog obraćanja javnosti u Bijeloj kući, ostavku je podnijela direktorica vladine agencije koja nadgleda izdavanje dozvola za bušenje nafte i uopće naftnu industriju.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Danas se navršava 15 godina kada je kod Slunja u Hrvatskoj raketom oboren helikopter u kome je bio tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Irfan Ljubijankić sa još 5 zvaničnika i 2 člana posade. Svi su poginuli. Okolnosti pod kojim je oboren helikopter ni do danas nisu do kraja razjašnjene, a istragu vodi i sud u Karlovcu. Slušamo Dženanu Halimović.
Predsjednik Saveza udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona dr. Irfan Ljubijankić, Mirsa Topić, je sa kolegama uz pomoć advokata iz Hrvatske prije 3 godine podnio prijavu Karlovačkom županijskom sudu protiv bivšeg pukovnika Vojske Republike Srpske Krajine Dušana Lončara i nekoliko njemu podređenih vojnika koji su kasnije i odlikovani zbog obaranja helikoptera. Predmet je, kaže, još u fazi istrage.
Karlovački županijski sud ima dokumentaciju sa obdukcije tijela. Imamo izjavu od jednog Srbina koji je danas nastanjen u Novom Sadu gdje tvrdi da je posada koja je oborila taj helikopter uzbunom premještena sa jednog kraja na drugi.
Ono što čudi jeste da Bosna i Hercegovina ne pokazuje veliki interes da se misterija riješi, kaže Topić.
Taj događaj je postao predmetom istrage pravosuđa Republike Hrvatske, a površno od strane političkih i zakonodavnih struktura Bosne i Hercegovine, odnosno od strane policije, imao sam samo 2 posjete.
Sa Ljubijankićem u helikopteru stradali su i zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Izet Muhamedagić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu Mensur Šabulić, major Fadil Pekić, te članovi posade Mirsa Dupanović, Nikolaj Dudajev i Mihajl Maksumenko Grigorijević. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon 2,5 mjeseca danas je u zgradi Ledara u Mostaru ponovo pokušana deložacija peteročlane porodice Velić. Ova porodica već godinama pokušava dokazati da je stan u kojem žive 19 godina njihov, jer im ga je prije rata dodijelila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Elektroprivreda Herceg Bosne tvrdi suprotno. Više detalja u prilogu Tine.
Jelene Jelin. Samo prisustvo novinara spriječilo je još jedan pokušaj deložacije porodice Velić iz njihovog stana u zgradi Ledera u Mostaru. Ova peteročlana familija u teškom socijalnom položaju već godinama se bori da dokaže da je stan njihov. Svoje očajanje Fazila Velić danas nije mogla sakriti.
Grozno, ja vam je samo za virtu naše duš. Niko nije cijelu noć stao. Eno mi mužović sjedi presa. Jako se bojim.
Senad Velić je kao zaposlenik Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, odnosno proizvodnog odjela hidroelektrana u Jablanici, stan dobio 1991. I stana su brutalno protjerani u ratu. Nakon godina potucanja po kolektivnim smještajima, porodica Velić odlukom kantonalnog suda dobila povrat stana, u koju selila 2003. godine, nakon intervencije Ureda visokog predstavnika UNHCR-a, jer je stan u međuvremenu Elektroprivreda Herceg Bosna dodijelila svojoj zaposlenici. Nakon žalbe Elektroprivrede, koja je dostavila nove dokaze, gdje je Velić na prijeratnoj rang listi navodno bio 16. Vrhovni sud žalbu usvaja i vraća na kantonalni sud, koji na novom račištu 2005. godine više ne odlučuje u korist Velića. Nikakvu odluku ne dobijaju do prošle godine, kada Velić je slučajno u Mostarskom uredu ombudsmana doznaju da je po njihovoj žalbi, uslovno rečeno, rješenje Vrhovnog suda postalo pravosnažno. Iako je pod neobjašnjivim okolnostima, novim radnicima Elektroprivrede Herceg Bosne dana mogućnost da nakon rata otkupe stanove nad kojima nisu imali stanarska prava, otkup nikada nije bio omogućen porodici Velić.
Zato što jesmo mi sitni ljudi, nije nikome jednostavno ni stalo do nas ili do naših života. Zato mislim da niko neće da reaguje.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U ovoj godini smanjen je broj krivičnih djela koji su počinile maloljetne osobe, rečeno je na današnjoj debati počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca, spriječimo maloljetničko prestupništvo. Sudeći prema izvještajima nadležnih institucija, konačno su se počeli rješavati problemi vezani za maloljetničku delikvenciju, zabilježila Aida Đugum.
Nacionalni koordinator za provedbu strategije o maloljetničkoj delikvenciji Minka Smajević kaže da je vidan pad izvršenih krivičnih djela koje su počinili maloljetnici. Samo u federaciji taj procenat je manji za 23% u prošloj godini u odnosu na godinu prije.
Otvaranjem odgojno-popravnog doma u Tuzli, 7 štićenika Zavoda HUM, koji su bili tu u Sarajevu, je prebačeno odgojno-popravni dom po rješenju nadležnih sudova, tako da je u prva tri mjeseca 2010. godine, u odnosu na 2009. godinu, pad krivičnih djela za 35,6%.
Iako statistika pokazuje da je drastičan pad krivičnih djela maloljetnih osoba, zabrinjava način na koji maloljetnici vrše ta djela. To predstavlja poseban problem, kaže Mićo Letić, inspektor za maloljetničku delikvenciju u MUP-u kantona Sarajevo.
Pretežno preovlađuju krivična djela razbojništva, znači krivična djela gdje je prisutna velika upotreba sile, znači maloljetnici postaju brutalniji i nasilniji.
Jedini zatvor za maloljetne osobe u Bosni i Hercegovini je kazneno-popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu. Specijalni pedagog Neda Čolić kaže da se trenutno u zatvoru nalaze 4 maloljetnika.
Mi imamo od 30 do 40 mjesta za naše štićenike, u stvari zvanično 40 mjesta, tako da imamo dovoljan prostor i kapacitet da primimo sve maloljetnike za koje je sud izrekao kaznu maloljetničkog zatvora.
Određeni koraci za rješavanje maloljetničkog prestupništva su napravljeni. Federalno ministarstvo pravde u aprilu je počelo izgradnju zatvora za maloljetnike u Orašju, a na državnom nivou radit će se nova strategija o suzbijanju maloljetničke delikvencije, te se uskoro očekuje i usvajanje zakona o ovoj oblasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u aprilu iznosila je 786 maraka i manja je u odnosu na prosjek plata iz prošle godine za 2%, pokazatelji su Entitetskog zavoda za statistiku. Ovo je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, a detalje prenosi Maja Bjelajec.
Suva statistika se možda i ne čini tako strašnom, ali ako se uzme u obzir da je u Republici Srpskoj više od 150.000 nezaposlenih, kao i ogroman broj onih sa malim i neredovnim platama, rezultat rezultat je ekonomsko-socijalni kolaps. To potvrđuju i građani Republike Srpske, koji smo pitali da li zvanična prosječna plata odražava realno stanje i kakav je danas standard građana.
Masa ljudi radi za neki 300 do 400 maraka, a standard je jako nizak.
Ja sam penzionir sa 207 maraka, standard je nula.
Tu samo čekamo da zavlada glad i više ništa.
U protekloj godini najviše su poskupili duvan i piće, i to za 30,6%, a zatim prevoz, komunikacije i obrazovanje. Zamjenik direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske, Radosav Savanović, iznio je i podatke za industrijsku proizvodnju u tom entitetu.
Indeks industrijske proizvodnje za april 2010. godine, odnosno isti mjesec prošle godine, povećan za 11%. U odnosu na prošlu mjesečnu proizvodnju u 2009. godini, indeks industrijske proizvodnje ostvaren u aprilu 2010. godine manji je za 4%, u odnosu na prethodni mjesec tekuće godine ovaj indeks je manji za 10,6%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Prosječna neto plata u federaciji iznosi oko 800 maraka. Istovremeno ukupna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u maju iznosila je oko 1.500 maraka. I u ovom BiH entitetu građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Više u prilogu Ivana Katavića.
Četveročlana obitelj u Federaciji Bosne i Hercegovine samo za hranu mjesečno mora izdvojiti 650 konvertibilnih maraka. Kada se to uporedi sa prosječnom neto plaćom u ovom entitetu koja iznosi oko 800 konvertibilnih maraka, sa sigurnošću se može utvrditi kako većina građana živi na rubu egzistencije. U praksi je situacija još gora, pokazuju analize udruženja potrošača Bosne i Hercegovine. Mensud Lakota, tajnik udruženja.
Mi smo radili još jednu analizu, a to je koliko stvarno potroši u aprilu mjesecu jedna četvoročlana porodica. Pa imamo ovakav podatak, da je ona trošila oko 320 maraka u prosjeku, gdje u tih 320 maraka, znači, spadaju sva ova četiri segmenta potrošačke korpe, i hrana, i higijena, i odjeća, i obuće, i školovanje, i komunalije, i sve ono ostalo.
Troškovi života u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka godine porasli su za 2,6%. Poskupljenja se odnose na sve segmente potrošačke korpe, od troškova režija, prijevoza do hrane i pića. Kvalitetom i standardom života u Federaciji Bosne i Hercegovine nije zadovoljna ni većina građana.
Nikako, kako će biti kad nema večera živi, sad idem na kuhnju.
Mislim da je sada na snazi preživljavanje.
Neki preživljavaju, neki uživaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Bez obzira što je cijena nafte na svjetskom tržištu pojeftinila u posljednjih mjesec dana za gotovo 10 dolara po barelu, cijena benzina i dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini su po tvrdnjama naftnih distributera snižene tek od 3 do 5 feninga. Potrošači traže da se cijene stave pod kontrolu države. Milorad Milojević.
U pokretu potrošača Republike Srpske negoduju zbog takvog ponašanja distributera, tvrdeći da ubiru ekstra profit, a da visoke cijene utiču na povećanja cijena prehrane i ostalih troškova života. Sekretar pokreta Dragovan Petrović mišljenja je da bi se moralo uvesti kontrola cijene goriva kao što je urađeno u Srbiji i Hrvatskoj.
Da se donese neki pravilnik, zakon kojim bi se ugradilo i postavio jedan automatizam gdje bi se uspostavio korelacioni odnos između cijene nafte na svjetskim berzama i cijene derivata na našem tržištu.
Sekretarka udruženja prometnika naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine Amela Kečo ističe kako u narednim danima postoji mogućnosti dodatnog smanjenja cijena, ali da se sada već primijete razlike u koštanju goriva od kantona do kantona.
Građane, dakle, vrlo često buni taj podatak, ali trebamo znati da se i troškovi života od kantona do kantona razlikuju.
Nadležne institucije u državi za sada šute i ne žele da se miješaju u sporenje naftaša i potrošača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Žana Kovačević.
Najprije vijest koja je stigla u toku emisije. Najmanje 56 ljudi ubijeno je u napadima na dvije džamije u gradu Lahoreu na istoku Pakistana, saopštila je policija. Sumnja se da su napadači uzeli i taoce. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas set zakonskih prijedloga kojima se oblast intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini usklađuje s legislativom Europske unije. Podržane su izmjene i dopune Zakona o financiranju političkih stranaka kojima se ograničava financiranje iz inostranstva. Glavni pretres u postupku protiv Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom od idućeg ponedjeljka održavat će se 4 umjesto 3 dana u sedmici, saopštilo je pretresno vijeće tribunala. Sve je spremno za svečanu sesiju Igmanske inicijative na kojoj su učešće potvrdili predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sutra u Sarajevu. Grupa koja ima podršku maoističkih pobunjenika u Indiji preuzela je danas odgovornost za željezničku nesreću na istoku zemlje u kojoj je prema posljednjim podacima poginulo 71 osoba, a 120 ranjeno, javila indijska novinska agencija. Francuska danas izabrana za domaćina Evropskog prvenstva u fudbalu 2016. godine. U Bosni i Hercegovini do kraja dana kiša i lokalni pljuskavi s grmljavinom. Sunčano uz promjenjivu oblačnost, kišom očekuje se za vikend, dok će temperature se kretati od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Dženana Karabegović.